Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισες. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Και είμαστε εδώ με τον Λεωνίδα τον Γραμματικό, τον γραμματέα του παραρτήματος του συνδικάτου μας στο Θριάσιο.
Καλησπέρα.
Τον Άρη που είναι στην κονσόλα και λέει καλησπέρα αλλά δεν τον ακούτε. Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπέρη, που είμαι μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Συνδικάτου μας. Και θα ξεκινήσω στα χνάρια του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας, γιατί τους ακολουθούμε και θα καταλάβετε και γιατί. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το σύνθημα που ξεκινούν και αυτοί τις ανακοινώσεις τους και κάθε δελτίο τύπου, όσο διαρκεί ο αγώνας των εργαζομένων της Costco και εμείς τις εκπομπές μας. Λοιπόν, Deport και Costco, ακούστε το καλά, χωρίς υπογραφή, κανένας για δουλειά. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή σήμερα τον πρόεδρο των εργαζομένων στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες 2 και 3 στο λιμάνι του Πειραιά, ΕΝΕΔΕΠ να το λέμε γιατί είναι και σιδηρόδρομος, το Μάρκο τον Μπεκρή. Καλησπέρα Μάρκο.
Καλησπέρα για μένα.
Έχουμε εξελίξεις εκεί στο λιμάνι που προκάλεσαν οι κινητοποίησεις των εργαζομένων και φωνάξαμε τον Μάρκο να μας τα πει, γιατί το Συνδικάτο Μετάλλου έχει σταθεί εμπράκτος αλληλέγγυο και με τη φυσική παρουσία και στηρίζουμε τον αγώνα των συναδέλφων, γιατί λίγο πολύ τα αιτήματά μας είναι κοινά. Να ρωτήσω τον Μάρκο, έτσι για να του δώσουμε μια πάσα που λένε, να μας πει αν έχουμε δίκιο σαν Συνδικάτο Μετάλλου και σαν ΠΑΜΕ που ονομάζουμε την Costco κάτεργο. Είναι έτσι, είναι κάτεργο οι συνθήκες?
Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά χρόνια, από το 2010 και μετά που έγινε η παραχώρηση σε πρώτη φάση των προβλητών 2 και 3 και μετέπειτα η πώληση, η εντετικοποίηση της δουλειάς είναι τεράστια. Για παράδειγμα θα πω, το οποίο αποτελεί και ένα από τα αιτήματά μας, ότι οι συνάδελφοι λιμενεργάτες των ΟΛΠ δουλεύουν 6 άτομα. Εμείς από την άλλη δουλεύουμε 4 άτομα. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εντατικοποίησης της δουλειάς, ότι δουλεύουμε υπό δυσμενέστερες συνθήκες.
Είναι η λεγόμενη πόστα.
Είναι η λεγόμενη πόστα, ναι. Αυτό που ζητάμε να γίνει εξαμελής πόστα. Κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά, δουλεύουμε λιγότερα άτομα. Για αρκετό καιρό είχαμε και διαφορετικό ωράριο εργασίας, πλέον και αυτοί δουλεύουν 8 ώρα ενώ μέχρι πρώτη δουλεύαν 7,5 ώρα. Πολλές φορές η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, κοντέινερ δηλαδή για να γίνεται έτσι κατανοητό σε όλους μας, σε εμάς είναι περισσότερο αυξημένη σε σχέση ακόμα και με τους συναδέλφους του ΟΛΠ. Και αυτό δεν το λέω για να μπούμε σε σύγκριση, απλά για να τονίσω το κομμάτι της εντατικοποίησης. Άλλο κομμάτι το οποίο εμείς δεν έχουμε εξαιρεθεί είναι το κομμάτι της ένταξής μας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Ενώ είναι μια η φύση της δουλειάς και το είδος δουλειάς είναι τέτοιο, το οποίο και με έλεγχο τον οποίο είχε κάνει επιτόπιο το ΙΚΑ, επιτροπή του ΙΚΑ, στο χώρο του λιμανιού, έλεγε και έχει ως πρόταση την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά, με νόμους οι οποίοι είχαν γίνει και το 9 και το 16, εξαιρούμασταν.
Γιατί βλέπανε οι
προβλήτες. Αυτό από μόνο του, ναι, ακριβώς. Αυτό που είχαμε πάει τότε και σε κοινή πορεία που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Εργασίας, που μας είχε πει τότε ο Υπουργός ότι πρέπει να διευκρινιστεί. Πρέπει να διευκρινιστεί αν οι προβλήτες βλέπουν θάλασσα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν. Και το γεγονός ότι οι συμβάσεις οι ατομικές οι οποίες έχουμε στο οικονομικό κομμάτι είναι πολύ πιο χαμηλά τα μερομίσθια από ότι στους ακριβώς συναδέλφους που δουλεύουν δίπλα μας, 150 μέτρα, μια πόρτα μας χωρίζει στον ΟΛΠ. Το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά, δηλαδή υπό το καθεστώς μερικής απασχόλησης ή συμβάσεων τριών μηνών και αυτά, δείχνει από μόνο το γεγονός ότι δουλεύουμε υπό καθεστώς χειρότερο από άλλους εργαζόμενους που εκτελούν την ίδια δουλειά. Γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοι μέσα στο λιμάνι μιλάνε για το κάτεργο της Κόσκο.
Όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, που ήταν η πρώτη μέρα στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας που είχαμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, ήταν 30 του Μάη.
Ακριβώς.
Και εσείς συνεχίσατε. Θα μας πεις ό,τι θέλεις γι' αυτό τον αγώνα, πώς διεξήχθη, τι συνέβη εκεί, για να ακούσουν και οι συνάδελφοι που μας ακούνε. Αλλά εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν πήρατε απόφαση να αναστείλετε την κινητοποίηση και να ξανασυνεχίσετε μετά, θυμάμαι μια χαρακτηριστική φράση που είχες πει, ότι εγώ, συνάδελφοι, όταν έλειψα από τη δουλειά για να εκπληρώσω την στρατιωτική μου θητεία και όταν γύρισα, είδα κεφάλια σκυφτά. Τώρα βλέπω συναδέλφους αποφασισμένους, αν τα λέω και καλά και θυμάμαι καλά.
Αυτό είναι το νόημα.
Και με το κεφάλι τους ψηλά. Και εμείς που ήμασταν εκεί, όντως, Μάρκο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη απόφαση από τους συναδέλφους. Θέλω να μου πεις το ρόλο που έπαιξε το συνδικάτο, το σωματείο σας μάλλον, αυτή η συσπήρωση, πώς βοήθησε έτσι τον κόσμο να φτάσει μέχρι εκεί, έτσι, στην απόφαση αυτή.
Για να φτάσουμε μέχρι και την απόφαση για την απεργία αρχικά για τις 30 του Μάη που είχε εξαγγείλει και η ΓΕΣΕΕ, βέβαια με το δικό της πλαίσιο, και την συνέχιση παρόλα αυτά της απεργίας μας, ήταν κάτι που δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Είχε ξεκινήσει μια προετοιμασία, καθημερινές σκέψεις με συναδέλφους, είτε στο χώρο δουλειάς, είτε σε γραφεία του σωματείου, είτε άνθρωπο τον άνθρωπο, με σκοπό να συμφωνήσουμε, να συζητήσουμε, να ανοίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται και να έχουμε και την γνώμη όλων των συναδέλφων, όσο περισσότερο γινόταν, ήταν εφικτό, σχετικά με τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο χώρο δουλειάς. Τα οποία, προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο λιμάνι δεν είμαστε μοναδικό φαινόμενο. Δηλαδή, γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες είναι μια βάση, είναι δεσμευτικές και για την εργοδοσία. Είναι καθεστώς σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς. Αυτό λοιπόν μαζί με κάποια εξειδικευμένα προβλήματα, όπως είπαμε για την πόστα, όπως είπαμε το θέμα των βαρέων στα ένσημα που δεν είμαστε συνταγμένοι, το γεγονός ότι δεν έχουμε επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, είναι ένα σύνολο αιτημάτων, δεν είναι μόνο αυτά που έχουν ακουστεί πιο πολύ, είναι και άλλα πιο εξειδικευμένα ακόμα. Συζητήθηκαν επί μήνες με τους εργαζόμενους, φτιάχτηκε το πλαίσιο ακριβώς, κάναμε συνελεύσεις και το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η συσπήρωση θεωρώ ότι οφείλεται σε αυτό το γεγονός. Δηλαδή, το γεγονός ότι ανοίχτηκαν κουβέντες, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι κάνανε κτήμα τους αυτό το σύνολο των αιτημάτων και γι' αυτό υποστηρίχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπα σχετικά με τα σκυμμένα κεφάλια και ότι τώρα τα βλέπω, τα είχα δει τότε στην Αμπλή και τα βλέπω ακόμα και τώρα να είναι ψηλά, και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν ότι όταν πήραμε την απόφαση να στείλουμε απεργία, ο κόσμος έμπαινε μέσα και φώναζε το όνομα του σωματείου. Αυτό δηλαδή δείχνει, ήταν ένα πολύ θετικό στοιχείο και κάτι το οποίο έδινε σε όλους μας κουράγιο, κατά ψέματα.
Και λοιπόν, μεγάλη χαρά μας έδινε και εμάς από έξω που βλέπαμε έτσι
ενότητα
των εργαζομένων.
Υπήρχε, όλες οι αποφάσεις και της διοίκησης και των συνελεύσεων ήταν ομόφωνες. Αυτό δηλαδή δείχνει ότι ο κόσμος ήξερε ποιος είναι ο στόχος του και ξέρει ακόμα και τώρα ποιος είναι ο στόχος του. Λοιπόν, αυτό οφείλεται σε αυτό το που ανέφερα προηγουμένως, αυτό το παράδειγμα που δώσαμε, ότι κάθε ένας εργαζόμενος το σύνολο των αιτημάτων με τους τρεις βασικούς άξονες, βαρέα, ένσημα και επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας, το έχει κάνει κτήμα του. Δηλαδή μετά από 8 χρόνια μέσα στη δουλειά ο εργαζόμενος έσπασε όλους αυταπάτες ότι για να λυθούν προβλήματα πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από το σωματείο, πρέπει να παλέψει αυτήν την κατεύθυνση και ότι δεν έχει άλλο δρόμο. Αυτό ήταν ο κύριος λόγος και παραμένει που το σωματείο είναι συσπηρωμένο, ο κόσμος δείχνει και την πειθαρχία και την στοχοπροσύλωση, να το πούμε έτσι.
Και έχετε και κάποιες πρώτες κατακτήσεις, έτσι, θα μας πεις για αυτές.
Ναι, θα τα πούμε όλα.
Να ρωτήσω μόνο ότι όλο αυτό, εντάξει, ενόχλησε, έχουμε να κάνουμε με το μοντέλο, ας πούμε, Κόσκο, έτσι, το μοντέλο της ανάπτυξης, ναι, το διαφήμιζε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Όλες οι κυβερνήσεις, να διορθώσω.
Όλες.
Και προηγούμενες.
Και οι προηγούμενες, καλά, αυτή είναι η πιο χιδέα, γιατί δεν την έβριζε την Κόσκο πριν γίνει κυβέρνηση. Ήταν και κατά της πώλησης του λιμανιού, της ιδιωτικοποίησης κτλ. Τώρα είναι φιλαράκια. Η Κόσκο, λοιπόν, μαζί με την συγκυβέρνηση προφανώς, προσπάθησαν να το σπάσουν αυτό το κλίμα, ας πούμε, δημιούργησαν, πώς το λένε, ανέσυραν μηχανισμούς, δημιούργησαν τρομοκρατία.
Να μας πεις. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από όλα ήταν οι αποφάσεις copy-paste τώρα, να το πω έτσι, που έβγαζαν τα δικαστήρια για το αν η απεργία μας είναι παράνομη ή δεν είναι. Δηλαδή, ειδικά στο τελευταίο δικαστήριο, καλά δεν μας άφησαν να μιλάμε οι πρόεδρος εκεί πέρα του δικαστήριου. Τέλος πάντων, νομίζω δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, απεργοσπαστικό μηχανισμό προσπάθησαν
να στήσουν.
Κατασταλτικό μηχανισμό είχαν έτοιμο για να χτυπήσουν απεργούς. Τα δικαστήρια βάλανε. Τώρα βάλανε όλους τους μηχανισμούς.
Προσέξουσαν όμως.
Ναι, σίγουρα αυτό το οποίο έδωσε. Δύο στοιχεία ήταν που συνουσίευσαν το τείχος απέναντι σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Το ένα ήταν η συσπήρωση που υπήρχε όλων των εργαζομένων γύρω από το σωματείο, μαζικά. Και το δεύτερο ήταν η αλληλεγγύη που δείξανε όλα τα υπόλοιπα σωματεία που έμπρακτα τώρα, όχι με μια ανακοίνωση μόνο, αλλά ήταν και εκεί πέρα. Και οι ανακοινώσεις παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και ο κόσμος, οι συνάδελφοι από άλλους χώρους δουλειάς ή οι λαϊκές επιτροπές, οι οποίες ήρθαν και έμπρακτα εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους.
Φτάσατε μέχρι τη Μασαλία, έτσι.
Ναι,
και όχι μόνο, και Τουρκία.
Και οι συναγωνιστές, ναι, από τη Μασαλία. Οι συνάδελφοι στην Τουρκία πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στα γραφεία της Κόσκο. Όλα αυτά αφήσανε μήνυμα. Χειρό.
Και δώσανε και δύναμη, φαντάζομαι, στους συναδέλφους. Γιατί το φρόνημα ήταν πολύ καλό, το θυμάμαι. Να ρωτήσω τώρα σε ποιο σημείο βρίσκονται οι συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις με κυβέρνηση και εργοδοσία, με την Κόσκο.
Ας ξεκινήσουμε τώρα με την κυβέρνηση. Όσον αφορά το θέμα των βαρέων, μετά την αναστολή της απεργίας μας, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας 6 του μήνα, μετά προκατακτική κουβέντα έγινε εκεί, όπου ακολούθησε μια δεύτερη συνάντηση στις 12 του Ιούνιου, όπου εκεί πέρα έγινε μια συμφωνία που έχουμε και τα αντίστοιχα πρακτικά, όπου η κυβέρνηση μέσω των δύο αρμόδιων Υπουργείων της Ναυτιλίας και Εργασίας δεσμεύτηκε ότι θα λύσει μέχρι 25 του μήνα τα τεχνικά ζητήματα για την ένταξη των εργαζομένων στις προβλήτες στο λιμάνι πέρα που δουλεύουν, τέλος πάντων.
Στη θάλασσα.
Ναι, μάλλον κατέληξα. Ναι. Λοιπόν, για την ένταξη των εργαζομένων στα βαρέα. Μέχρι στιγμής που μιλάμε, μέσα από κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν έχει υπάρξει κάτι επίσημο, δηλαδή κάτι καταληκτικό που θα λήξει. Είχαμε κάποια ενημέρωση από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα από τον κύριο Νεφελού, τον Γενικό Γραμματέα, ότι η υπόθεση έχει προχωρήσει από αυτό να είναι, έχει πάει στο γραφείο του Υφυπουργού, του κύριου Πετρόπουλου. Περιμένουμε τώρα άμεσα ότι το θέμα θα λυθεί. Και κάναμε και συγκεκριμένο και χθες, και καλέσαμε και τους εργαζομένους να είναι σε μια ετοιμότητα, ότι αν τις επόμενες ημέρες το θέμα των βαρέων δεν λήξει η κυβέρνηση, δεν τηρήσει τη δέσμευσή της, είμαστε έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό να είναι ξεκάθαρο, δηλαδή από αυτό το βήμα να δώσουμε ένα μήνυμα. Όσον αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία, ενώ στην αρχή προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα νομικό τώρα προκάλημα και αν είναι νόμιμο το σωματείο, δεν είναι νόμιμο το σωματείο για να υπογράψει, αν θα είναι επιχειρησιακή κλαδική. Τέλος πάντων, καταλήξαμε μετά από μια σειρά συναντήσεων, δύο συναντήσεις συγκεκριμένα γίνανε, που η πρώτη δυναμίτησε το κλίμα με τη στάση τους. Χθες πήγαμε σε μια συνάντηση όπου είπαμε ότι θα υπογράψουμε σύμβαση, αναγνώστηκαν όλα τα άρθρα. Οι τρεις βασικοί άξονες, όπως είπαμε, της σύμβασης είναι πλήρους απασχόληση να γίνουν όλοι, η υπόσταση των εργαζομένων να γίνει εξαμελής από τετραμελής και αυξήσει τους μισθούς σε όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν στο λιμάνι.
Πολύ σημαντική εξέλιξη όμως.
Βέβαια, γιατί δεσμεύεται ότι θα υπογράψει συλλογική σύμβαση.
Όχι μόνο αυτό, γιατί 8 χρόνια, ας πούμε, η Κόσκο.
Ναι, με ένα μπακαλό χαρτο δουλεύω. Ναι. Με τα πράγματα έτσι
αυτό να το πεις, ναι.
Και όχι μόνο η ουσία του θέματος και της σύμβασης, για να το καταλάβει αυτό και ένας κόσμος μας ακούει, είναι ότι εμείς έχουμε ένα παράδειγμα ως μοντέλο ανάπτυξη, να το πούμε τώρα εδώ πέρα. Μπαίνουν συνεχώς εργαζόμενοι μέσα σε διάφορες τρεις βασικές ειδικότητες που έχουμε: χειριστές, οδηγούς, λιμενεργάτες. Οι νέοι εργαζόμενοι που μπαίνουν δεν μπαίνουν με το μισθό τον οποίο παίρνουμε εμείς οι παλαιότεροι. Και δεν εννοώ για τριετίες επιδόματα και αυτά. Εννοώ ότι υπάρχει χαμηλότερο ημερομίσθιο. Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα αλφα ποσό, ο άλλος παίρνει κοντά στο 20% λιγότερο. Χαμηλότερο. Αυτό αργά ή γρήγορα και αυτό στίγεται που κάνουμε την ίδια δουλειά και εγώ θίγομαι. Σίγουρα. Γιατί αυτό είναι ένα όπλο για να πιέσει και τους υπόλοιπους μισθούς προς τα κάτω. Εμείς θέλουμε και παλεύουμε και για τους καινούργιους εργαζόμενους οι οποίοι μπαίνουν τώρα. Άρα το να έχει μια σύμβαση είναι μια κατάκτηση από μόνη της. Από εκεί πέρα εμείς ζητάμε να έχει συγκεκριμένους όρους. Όπως είπα, δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι να γίνουν πλήρους απασχόλησης, για να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, υπόστα και να υπάρχουν αυτούς τους μισθούς σε όλες τις ειδικότητες.
Και δηλώνετε αποφασισμένοι να συνεχίσετε.
Ο κλάδος είναι αποφασισμένος. Το σύνολο των εργαζομένων είναι αποφασισμένο. Δεν το συζητάμε. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τις προτάσεις εταιρείας γραπτά, γιατί είναι και δεσμευτικό να δώσει ο άλλος, όχι να μιλάει στον αέρα. Λοιπόν, είναι δεσμευτικά. Μετά αυτό θα κάτσουμε να ζητήσουμε και σαν διοικητικό συμβούλιο. Αλλά η ουσία είναι η Γενική Συνέλευση που εκεί πέρα θα πάνε οι προτάσεις. Και οι συνάδελφοι όλοι μαζί θα αποφασίσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας.
Και αυτή η συλλογική σύμβαση που βρίσκεται τέλος πάντων σε αυτή την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης ακόμα θα ισχύει και για όλους τους εργολάβους που δραστηριοποιούνται στην Κόσκο.
Ναι, ναι, και για όσους,
να το διευκρινίσουμε.
Και για όλους τους εργολάβους και για όσους στο μέλλον μπουν. Γιατί ξέρετε τώρα οι εργοδότες έχουν και διάφορα μέσα. Δηλαδή μπορείτε να μια εταιρεία που λέγεται Άλμα να τη βαφτίσουν αύριο Β και να σου πούνε εγώ δεν υπέγραψα. Εγώ υπέγραψα ο προηγούμενος και ένας δύο άνθρωπος. Εντάξει τώρα. Αυτά είναι γνωστά. Εμείς λέμε ότι η σύμβαση θα είναι δεσμευτική για όσους είναι αυτή τη στιγμή και απασχολούν κόσμο εργαζόμενους μέσα στο λιμάνι, αλλά και για όσους μελλοντικά έρθουν. Ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί για τα καζάνια του θανάτου στο Πέραμα, βλέπω ότι και εκεί έχει δράσει το σωματείο, σαν σωματείο. Ενδιαφέρεστε δηλαδή, θέλω να πω, πέρα από τα, ας πούμε, όχι αυστηρά, να μην το δώσω σε αυτόν τον όρο, γιατί τα αιτήματα, πέρα από τα δίκαια εργασιακά και τα δικά σας αιτήματα, και για το περιβάλλον, τον κόσμο που ζει τριγύρω, ας πούμε, το Πέραμα, τις γειτονιές του, τους συναδέλφους που ζουν εκεί.
Η πλειοψηφία των εργαζομένων μέσα στην Κόσκο είναι και ευκόλως εννοούμενο ότι είναι στις γύρω περιοχές. Πέραμα, Φιάλη, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, Χαραυγή. Λοιπόν, προφανώς και μας απασχολεί γιατί μπορεί να δουλεύουμε στην Κόσκο, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολλοί από εμάς μένουμε σε αυτές τις περιοχές. Και επειδή όσον αφορά τα καζάνια είναι στη θέση που είναι και προφανώς δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ωστόσο, όλη αυτή η συνέχεια της λειτουργίας έγινε προκειμένου να ικανοποιήσει η Κόσκο τους πελάτες της. Και όλο αυτό το δίκτυο περνάει με τα καύσιμα μέσα ακριβώς από τους προβλήτες. Και αν γίνει κάτι, οπουδήποτε, είτε δουλεύει στην Κόσκο, είτε μένει στο Πέραμα, όλοι θα έχουμε τις ίδιες συνέπειες. Άρα δεν μπορούμε αυτά πράγματα να μην τα συνδέσουμε και να μην τα δούμε σε ένα κοινό πλαίσιο.
Και τα βλέπετε αυτά, και θέλω να πω, και με τους συναδέλφους και αυτά τα ζητήματα.
Προφανώς και μας απασχολούν άμεσα.
Και μέχρι εκεί. Ο Λεωνίδας έχει κάτι να ρωτήσει τον συνάδελφο ή να του ευχηθεί, δεν ξέρω.
Εντάξει, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε με αφορμή της κινητοποίησης στην Κόσκο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε καταρχήν στο γεγονός ότι έχει δεχτεί την αλληλεγγύη από πολλά σωματεία και εδώ στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Το συνδικάτο μας από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως η μάχη για να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση, να υπάρχει μια κατάκτηση απέναντι σε ένα μονοπόλιο τέτοιου είδους, ανοίγει δρόμους και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή δείξαμε την αλληλεγγύη μας. Πέρα ότι αρκετά μέλη του συνδικάτου μπορεί το επόμενο διάστημα να δουλέψουν εκεί, δουλεύανε αλλού πρώτα. Από αυτή τη σκοπιά έχουμε κάνει κουβέντες, για παράδειγμα, σε πολλά εργοστάσια του κλάδου και γύρω από τις κινητοποιήσεις αυτές, προκειμένου δηλαδή να ανοίξει και κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης της τοπικής στο πέραμα.
Στη ζώνη.
Στη ζώνη. Αυτό που με ένα βαθμό θέλω να ρωτήσω είναι το γεγονός πιο ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που συζητάμε με εργαζόμενους για την κατάκτηση, πέρα ότι σε πολλούς φαίνεται πρωτόγνωρος, λέει πως μία χούφτα ανθρώπων εκεί πέρα να τα βάζουν με ένα τόσο μεγάλο μεγαθύριο, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι επειδή όλα τα χρόνια ακούγανε Κόσκο καλοπληρωμένοι εργάτες σε σχέση με τους υπόλοιπους, όχι σε σχέση με τη δουλειά που κάνουν, αλλά σε σχέση με το γενικό, λένε καλοπληρωμένοι εργάτες. Πώς γίνεται τώρα αυτοί να ενώνονται όλοι μαζί και να παλεύουν, από τη σκοπιά δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορετικά μεροκάματα. Άλλοι πιο ψηλόμισθοι, άλλοι πιο χαμηλόμισθοι, στα ίδια απόστα και τέτοια, και δεν τρώγονται μεταξύ τους, να το πω έτσι. Αυτό δεν στο λέει, αλλά το σκέφτεται, όπως γίνεται σε αρκετά εργοστάσια. Γιατί δεν τρώγονται μεταξύ τους και πάνε όλοι μαζί εκεί πέρα και το αντιπαλεύουν. Τι είναι αυτό δηλαδή, πώς γίνεται να υπάρξει τέτοια δύναμη, τέτοια ενσωμάτωση γύρω από αυτά τα αιτήματα. Αυτό.
Να απαντήσω, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολούσε από την αρχή του σωματείου μας. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει γίνει κατανοητό σε μεγάλη μερίδα των συναδέλφων το γεγονός ότι αν έρχονται συνάδελφοι φθηνότερα εργατικά χέρια, και εκεί είναι δηλαδή η ουσία, και είναι και ένας τρόπος το οποίο διασπά το σύνολο των εργαζομένων, είναι δηλαδή ένας τρόπος λειτουργίας εργοδοσίας για να διασπάσει τους εργαζομένους, ότι αν μπαίνουν εργαζόμενοι με χαμηλότερα μεροκάματα, αυτό είναι διπλό το όφελο για την εργοδοσία. Γιατί σε πρώτη φάση έχει φθηνότερα εργατικά χέρια, σε δεύτερη φάση δημιουργεί ανταγωνισμό και φθορά μεταξύ των συναδέλφων. Ωστόσο, είναι τέτοια η φύση της δουλειάς μας που όταν δουλεύουμε με τον άλλον πλάι-πλάι, και επειδή για να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί ένα πλοίο, τα κοντένε να μπουν και να βγουν, είναι μια συλλογική διαδικασία, αυτά τα θέματα ανοίγονται. Υπάρχει τριβή. Οπότε τον άλλον δεν μπορεί να τον βλέπει σαν κάτι ξένο, δεν μπορεί να τον βλέπει σαν ανταγωνιστή σου, τον συνάδελφό σου. Αυτό πράγμα από αρχή ίδρυση του σωματείου έσπασε. Μας πήρε λίγο καιρό, το συζητήσαμε, το εκτιμήσαμε, είδαμε ότι αυτό, δηλαδή το διέρει και βασίλευε, γι' αυτό, αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ότι εγώ είμαι καλύτερο στη δουλειά μου από τον δίπλα, ή ο άλλος είναι πιο δυνατός ή πιο μάγκας. Είναι τακτική διάσπασης των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν έγινε κατανοητό και σε αυτό υψώθηκε ένα τείχος. Όσον αφορά για το αν είμαστε καλοπληρωμένοι ή δεν είμαστε καλοπληρωμένοι, είναι τέτοια η φύση της δουλειάς, η οποία δεν είναι, χωρίς βέβαια να μειώσω οτιδήποτε, έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, δουλεύουμε με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, έχουμε βάρδιες, δουλεύουμε Σαββατοκύριακα. Εμείς Φερρυππίνα, ένα στοιχείο πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι Σαββάτα, Κυριακές, νυχτερινά, καθημερινές, τα πληρωνόμαστε όλα το ίδιο. Αυτό λοιπόν ο εργαζόμενος δεν μπορεί να μην το κατανοήσει. Είναι φως φανάρι δηλαδή.
Το βιώνει στο πετσί του.
Ναι, το βιώνει στο πετσί του. Επίσης, είναι οι συνάδελφοι, αυτοί που έχουν μπει τα τελευταία 2-3 χρόνια, έχουν, επειδή το σωματείο το δικό μας συντηρήθηκε το 2014, τον Ιούλιο του 2014, 17 του μήνα. Λοιπόν, σε 10 μέρες έχει γενέθλια. Λοιπόν, επειδή το 2014 ιδρύθηκε το σωματείο και προσπάθησαμε να και αλλάξαμε, μετρήσαμε κάποια βήματα να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς μέσα, οι παλαιότεροι εργαζόμενοι, επειδή ζήσανε άσχημες καταστάσεις μέσα, τρομερή εντατικοποίηση, τρομερή πίεση, άσχημες συνθήκες, χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα, όλα αυτά τα πράγματα προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλειό συναδέλφους για να μην γυρίσουμε σε αυτές τις εποχές. Ότι κατακτήσαμε να φτιάξουμε, είναι κατακτησία μας το γεγονός ότι ιδρύσαμε ένα σωματείο. Δεν πρέπει να το πετάξουμε έτσι και δεν πρέπει να αφήσουμε τους νέους συναδέλφους και εμάς άρα να μετρήσουμε βήματα πίσω. Αυτό είναι το γεγονός ότι υπήρξε σύμπνοια και συσπήρωση και ενότητα γύρω από τα αιτήματα.
Άρα ήταν, πώς να το πω, από τους παλιούς ξεκίναγε να συζητάνε.
Ναι, προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε την πείρα μας στους νέους συναδέλφους. Αυτό κάποια στιγμή και αυτοί άρχισαν να το νιώθουν στο πετσί τους. και να μας βλέπουν σαν
αντιπάλους.
Είναι σαν αντιπάλους ή σαν γραφικούς και φτάσαμε σε αυτή την πετυχημένη απεργία.
Και συνεχίζουμε.
Ναι, συνεχίζουμε.
Και στο πλευρό σας και νομίζω ότι έχεις μια δουλειά ανάμεσα στις πολλές δουλειές που έχουν ανοίξει τώρα με τους αγώνες. Άρα σαν έρχεται η ώρα να σε αποδεσμεύσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλεις να πεις κάποιο μήνυμα στους συναδέλφους σου να το πεις. Αλλιώς...
Συναδέλφους μου, ότι υπομονή, επιμονή και θα τα καταφέρουμε.
Θα
αυτό.
Τα καταφέρουμε. Θα νικήσουμε.
Σίγουρα δεν μια και έξω.
Σίγουρα δεν μια και έξω. Υπομονή, επιμονή και θα τα καταφέρουμε. Αυτά.
Και αποφασιστικότητα.
Σίγουρα.
Λοιπόν, πριν φύγει ο Μάρκος, θα του αφιερώσουμε ένα τραγούδι που τον λένε Μάρκο, του Μάρκου Μπαμπακάρη. Το Χάραματα η ώρα 3, γιατί μας θυμίζει τις περιφρουρήσεις της απεργίας Αχάραγα, εκεί που μαζευόμασταν μαζί τους, και μπορώ να πω ότι ήταν δύναμη και για μας που συμπαραστεκόμασταν σαν συνδικάτο μετάλλου αυτή η τριβή. Τον ευχαριστούμε πολύ, αφιερωμένο το τραγούδι. Με έχει πιάσει η βήχα, συγγνώμη. Επιστρέψαμε, καθάριζα τη φωνή μου να λαλήσω το αϊδόνι. Για πες λοιπόν, Λεωνίδα, τα δικά μας να γυρίσουμε λίγο έτσι στα... Τι κάνουμε εμείς για τις συλλογικές βάσεις εργασίας?
Εντάξει, πέρα από την αλληλεγγύη που δείχνουμε στους εργαζόμενους και σε άλλους κλάδους, προφανώς έχουμε και τη δράση του συνδικάτου, η οποία δεν έχει σταματήσει καθόλου όλο αυτό το διάστημα. Και στη ζώνη στο πέραμα προκειμένου να εφαρμοστεί η τοπική συλλογική σύμβαση που υπάρχει, προφανώς συναντάμε εμπόδια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι εργοδότες, επειδή υπέγραψαν, αν δεν πιεστούν θα τα κάνουν κιόλας. Σε αυτή τη βάση συνεχίζεται και η δράση του συνδικάτου όσον αφορά δηλαδή τις συλλογικές συμβάσεις. Προφανώς και λόγω των εξελίξεων και λόγω της καθημερινότητας μπαίνουν και άλλες ζητήματα, πέρα δηλαδή από τη δράση μέσους χώρους δουλειάς για ζητήματα υγιεινής ασφάλειας, απληρωσιές, απολύσεις, όσα έχουμε συζητήσει
και αυτό
όλη
που έρχεται, και αυτό που έρχεται είναι με τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, δηλαδή μειώσεις στις συντάξεις, έμφυα, ΦΠΑ, ΔΕΚΟ, και αυτά μας στην καθημερινότητά μας είναι.
Σίγουρα, άλλωστε ακόμα και αυτό με το αφορολόγητο αγγίζει πλέον την πλειοψηφία των εργαζομένων, είτε είναι πάνω των 25 είτε είναι κάτω των 25, κάτι το οποίο θα μειώσει αρκετά το εισόδημα. Παρόλα αυτά, όπως έλεγα, έχουμε μπροστά μας και τις κινητοποιήσεις με βάση δηλαδή και τις πλημμύρες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στη Μάνδρα και στη Μαγούλα. Σίγουρα δεν σταματάει εδώ πέρα.
Και έχουμε και τη Φιέστα την αναπτυξιακή στο Πέραμα και εμείς έχουμε εκεί κινητοποιήσεις.
Άλλωστε και στην Ελευσίνα είχε γίνει Φιέστα λίγες μέρες αφού το είχαν
πεθάνει
24 άτομα μετά τις πλημμύρες.
Μετά τις πλημμύρες, ναι.
Γι' αυτό προσέχτε, μην ρίξει καμιά βροχή και εκεί και έχουμε άλλα.
Θα τους πετάξουμε στη θάλασσα πρέπει, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα τους ακόμα. Πάντως έχουμε καλέσει σε σύσκεψη, έτσι δεν είναι, στη σύσκεψη συζήτηση την 3η 17 Ιουλίου. Τα ΔΟΣΟΥ των επιχειρησιακών, τα ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, το ΔΟΣΟΥ κιόλας, δεν πειράζει που το λέω έτσι Άρη, έτσι. Τα ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ των επιχειρησιακών, εκλεγμένοι συνδικαλιστές, εργαζομένους του κλάδου και στα γραφεία του συνδικάτου στο εργατικό κέντρο της Αθήνας, όπως είπα, την 3η στις 17 Ιούλη, στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα συναντηθούμε εκεί για όλα αυτά τα ζητήματα που ανέφερε και ο Λεωνίδας.
Σίγουρα. Να πούμε, είναι η τελευταία εκπομπή, νομίζω.
Είναι η τελευταία εκπομπή. Πρέπει να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Παρόλο ότι το ευχόμαστε τώρα, σίγουρα θα τα ξαναπούμε καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις κινητοποιήσεις.
Είναι μια αφορμή. Είμαστε παντός καιρού εμείς.
Εντάξει, φροντίζει και η κυβέρνηση γι' αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο λιγοήμερες οι διακοπές των εργαζομένων.
Και διακεκομένες.
Και διακεκομένες. Έχουμε τώρα τη σύσκεψη την Τρίτη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, προκειμένου να συζητήσουμε και να καταλήξουμε, εντάξει, δεν αποφασίσουμε, αλλά να συζητήσουμε ορισμένα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλη αυτή τη δράση που έχουμε αναπτύξει αυτό το διάστημα. Είπα και για τις συλλογικές συμβάσεις, για όλα τα προηγούμενα, για τις πλημμύρες. Συζητάμε και παρεμβαίνουμε κιόλας και στις κινητοποιήσεις που γίνονται για να σταματήσει να λειτουργεί η χωματερή της Φυλής. Είναι ζητήματα τα οποία, όπως έλεγε πριν και ο Μάρκος, μπορεί να μην είναι μες στο χώρο δουλειάς, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι τα βιώνουν. Και γι' αυτό δηλαδή είναι μέσα στη δράση του συνδικάτου.
Είναι ηχός που ακούτε. Παρέμβαση είναι, που σαν να κάνουμε μια διασκευή ας πούμε ενός τραγουδιού και ήταν αυθόρμητο, το παρήγαγε το air condition μας. Συμβαίνουν αυτά. Δεν λέτε που έχουμε air condition.
Θα καούμε κιόλας όπως και εγώ είμαστε και στους χώρους δουλειάς.
Στην σύσκεψη θα συζητήσουμε και πρέπει να το πούμε κιόλας εδώ, γιατί και αυτός ο αγώνας δεν σταματάει, ίσα ίσα εντείνεται και το μέτωπο ανοίγεται και περισσότερο ενάντια και στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, γιατί έχουμε την πλειοψηφία της ΠΟΕΜ εμείς στον κλάδο που παλεύει, εμείς παλεύουμε για δικαιώματα και κατακτήσεις και αυτή για εργασιακή ειρήνη.
Εντάξει, δεν είναι μόνο η πλειοψηφία στην ΠΟΕΜ η οποία τάσσεται με τα συμφέροντα των εργοδοτών, δηλαδή τι να πρωτοθυμηθούμε και να τους σούρουμε από το γεγονός ότι δεν έχουν συζητήσει ποτέ ούτε καν τα ζητήματα που βάζαμε για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης, την πρόταση νόμου που είχαμε συνυπογράψει με τα 500 τόσα σωματεία, στην ΠΟΕΜ δεν συζητήθηκε καν, γιατί είναι αυτή η πλειοψηφία της, η οποία όμως αξίζει να πούμε ότι διαμορφώνεται πρώτα και κύρια με τους συσχετισμούς που υπάρχουν μέσα στα μεγάλα εργοστάσια όπου υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία. Δηλαδή οι πλειοψηφίες είναι τέτοιες και στα επιχειρησιακά σωματεία. Με αυτό το σκεπτικό καλούμε εμείς και εντάξει, όχι τους ξεπουλημένους προφανώς, αυτούς που τάσσονται ανοιχτά και όλα με τα συμφέροντα των εργοδοτών, αλλά όποιον εκλεγμένο, να το πω έτσι, είναι σε διοικητικό συμβούλιο, ο οποίος σήμερα θέλει να κάνει κάτι ούτως ώστε να απαλύνει, να βγουν οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο, και από εκεί και πέρα και συνολικά εργαζόμενους, προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά και το σχέδιο δράσης του επόμενου διαστήματος.
Σε πάω δύο στοιχήματα. Το ένα στοίχημα είναι ότι στην Φιέστα την αναπτυξιακή αυτοί όλοι θα είναι μαζί τους, με τους εφοπλιστές, το ΣΕΒ και όλους αυτούς που θα κάνουν και εμείς από κάτω. Και το άλλο στοίχημα που σε πάω είναι ότι στον τελικό θα κερδίσει η Γαλλία την Κροατία, και το λέω τελείως με το θυμικό μου και καθόλου ως, γιατί διαφωνούσαμε να σας πούμε. Θα πούμε λίγο για το Μουντιάλ, τελευταία εκπομπή έχουμε, τα πάμε λίγο εδώ. Εντάξει, υποτίθεται ότι ακόμα και σε αυτό το εκφυλισμένο και εμπορευματοποιημένο Μουντιάλ και σε κάθε μορφή του αθλητισμού στον καπιταλισμό, ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα δεν τηρούνται, γιατί υποτίθεται ότι ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς, και δηλώσεις σαν του Βίντα που είναι νοσταλγός του Χίτλερ και ναζίδιο, ας πούμε, δεν προάγει ούτε ιδεώδη ούτε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, εγώ να το πω έτσι πολύ, και να μην με κοιτάς περίεργα που είμαι γυναίκα, δηλαδή ξέρω και τι είναι offside, ξέρω τις συνθέσεις των ομάδων, ποιος παίζει άμυνα, ποιος παίζει χαφ, χαφ λέω, άμυνα επίθεση, μπορώ να καταλάβω πέντε πραγματάκια, έχω και γιο ποδοσφαιριστή τέλος πάντων.
Έχει κάνει καλή δουλειά και ο πατέρας και ο γιος, όπως φαίνεται.
Και τέλος πάντων, του είπα, του και στον Άρη το είπα και με τον Λεωνίδα λιγότερο, ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, να σηκώνουν κούπες οι φασίστες σε κανένα τίποτα πουθενά. Όπως λέει ένας φίλος, να μην έχουν καμία χαρά, τίποτα. Δεν θέλω εδώ φασίστα να χαίρεται, ας πούμε, ούτε γι' αυτό. Αλλά αν μη τι άλλο, όταν κάνεις και μια τέτοια δήλωση στη διοργανώτρια χώρα που φιλοξενείσαι και εσύ σαν εθνική ομάδα, φοράς μια φανέλα, προσωπείς τη χώρα σου σε αυτό το επίπεδο και είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία και φωνάζεις δόξα στην Ουκρανία, και γιατί ξέρω εγώ ότι είχε, πριν το 1991 που εσύ ήσουν περίπου 3 χρονών, είχατε, που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν είναι πόλεμος ή εμφύλια διαμάχη, καταπιέζονταν οι Κροάτες, δεν ξέρω τι γινόταν εκεί, να μην το ανοίξουμε. Και λέει να κάνει το Βελιγράδι. Εντάξει. Τίποτα. Να τους πατήσουν οι Γάλλοι.
Μπορώ να πω ότι καταρχήν στο πρώτο δεν μπαίνει στοίχημα. Είναι δεδομένο. Μιας και η έδρα της Ομοσπονδίας των Εργατών του Μετάλλου είναι στον Πειραιά, είναι δεδομένο ότι αυτή θα είναι στην αναπτυξιακή Φιέστα πρώτο τραπέζι. Όπως ήταν για παράδειγμα οι εκπρόσωποι, ορισμένοι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, από σωματεία εργοδοτικά που λέμε και του κλάδου αλλά και άλλων κλάδων, στο πρώτο τραπέζι και στο αναπτυξιακό συνέδριο στην Ελευσίνα. Είχανε το θράσος δηλαδή αυτό. Έτσι θα είναι και στον Πειραιά. Οπότε, πώς να το πω, είναι μπλοκαρισμένο.
Το στοίχημα.
Το στοίχημα είναι μπλοκαρισμένο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Μουντιάλ, εντάξει. Νομίζω ότι είτε η Γαλλία είτε η Κροατία το πάρει, είναι δεδομένο ότι οι εθνικιστές στις χώρες τους θα κάνουν πάρτι. Οπότε είναι ένα θέμα.
Καλά, δεν τους τα χαρίζουμε κιόλα. Και εμείς αγωνιστήκαμε στο, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ και τα λοιπά. Χαιρόμασταν. Τι, δεν θα χαιρόμαστε επειδή χαίρονταν οι φασίστες? Δεν μιλάω εγώ γι' αυτό. Για τον κόσμο, για τον λαό. Ο συγκεκριμένος εξέφρασε εθνικιστικές, φασιστικές απόψεις. Και με το Ουκρανία τώρα τι κάνει, νιά στα κεραμίδια. Λέω ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει καταδίκη, καταγγελία, Όχι, είστε συνένοχοι, κύριοι υπόλοιποι της Κροατίας. Οπότε, καλά, ούτε και με τους Γάλλους. Εγώ Ιταλία ήμουν βασικά, αλλά που αποκλείστηκε και δεν πήγε καθόλου. Και Αργεντινά. Vamos, Αργεντινά.
Καλά. Όχι, εμείς ήμασταν με τη Βραζιλία.
Εντάξει, και Βραζιλία. Αφού φύγαν οι Λατινοαμερικάνικες ομάδες από το,
το προσκήνιο. Ευρωπαϊκό, ναι, το κύπελο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Από τη δικιά μας σκοπιά, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το παιχνίδι. Να μην ταυτιστούμε τώρα είτε με τη Γαλλία είτε με την Κροατία.
Σίγουρα.
Τώρα από εκεί και πέρα, κερδισμένο θα βγει ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Είτε με τη μία είτε με την άλλη. Και ας μην είναι σούπα το παιχνίδι.
Τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε. Έτσι.
Θα μπουν πολλά γκολ.
Θα καταναλώσουμε πίτσα και μπύρα και θα πάρουμε θερμίδες και κιλά. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε.
Εμείς θα το κάνουμε σπίτι μας. Το Συνδικάτο Οικοδόμων έχει οργανώσει φιέστα μεγάλη από ό,τι έχουμε ενημερωθεί.
Είδηση είναι αυτό, σας το λέμε. Να το ψάξετε στο site του Συνδικάτου Οικοδόμων και νομίζω θα περάσουν πολύ καλά. Το σκέφτομαι, να σας πω την αλήθεια. Να πάω, γιατί καλά, το μυστρί το πυλοφόρη, έτσι. Καλό καλοκαίρι να πούμε.
Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε όσους έχουν μιλήσει από αυτά τα μικρόφωνα, συναδέλφους από το Συνδικάτο, όσους έχουν δώσει πολλές ώρες και στα μικρόφωνα και στους υπολογιστές εδώ πέρα.
Να τους πούμε με το όνομά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δημήτρη Τοσιάντρα που μας βοήθησε έμπρακτα, έτσι, μας συντώνησε και μπορέσαμε να κάνουμε τις εκπομπές μας όπως τις κάναμε και σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε για να τις κάνουμε καλύτερα από Σεπτέμβρη.
Προφανώς ένα μεγάλο μπράβο θα μπορούσαμε να πούμε και στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που μας παραχωρεί και το χώρο, έχει και τον εξοπλισμό και τη διάθεση, να το πω έτσι, τα μέλη και τα στελέχη του εδώ πέρα να μας βάζουν στον ίσιο δρόμο προκειμένου να κάνουμε και εμείς τις εκπομπές όπως πρέπει.
Στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που δίνει το λόγο στους εργαζόμενους.
Ισχύει. Άλλωστε τα δικά μας σωματεία είναι αυτά που απαρτίζουν το πάμε. Οπότε,
καλό καλοκαίρι. Σε εμάς.
Καλό καλοκαίρι. Τα λέμε
από Σεπτέμβρη.
Από Σεπτέμβρη.
Η αμαρτωλή και τη αυγή συμμονή θέλουν βαρύκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Τα νιάτα μα μας διαδρομή Αθήνα, Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κοίτα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελασμένη. Όσοι με το χάρο γίναν φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.